Český rozhlas 6. Portréty.
Hezký večer, milí posluchači. Vítá vás při poslechu dnešního pořadu z cyklu Českého rozhlasu 6, nazvaného Portréty. Dnešní osobnost je z rodu těch, které jsou známy víc za hranicemi než doma, což by samo o sobě nebylo tak zvláštní. Jenže muž, o kterém bude řeč, se proslavil především v končinách poněkud atypických, v Arábii počátku minulého století. Řeč bude o českém spisovateli, arabistovi a diplomatovi a také knězi Alojzi Musilovi. Ve studiu vítám našeho stálého hosta, historika Petra Kouru. Dobrý večer, Petře.
Dobrý večer.
A spolu s ním je tu i arabista Pavel Ťupek.
Dobrý večer.
Tak hezký večer vám, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu 6 přeje Jan Sedmidubský.
Český rozhlas 6. Portréty.
Skutečnost, že Alojz Musil je tak málo známý, překvapuje, neboť byl jedním z nejpozoruhodnějších mužů našeho století a jeho život byl v mnoha směrech velmi významný. Tato slova pronesl o profesoru Musilovi další významný český vědec, který se proslavil v zahraničí, sociální antropolog Ernst Gellner, typicky české jméno. Tak na úvod nejprve několik faktů. Alojz Musil se narodil 30. června 1868 v Richtářově u Vyškova na Moravě v české rolnické rodině. Jeho bratrancem z druhého kolena byl známý rakouský spisovatel Robert Musil, autor proslulého románu Muž bez vlastností. Po absolvování gymnázia v Kroměříži začal Alojz Musil studovat teologický seminář v Olomouci. Pak se přihodilo, že se normální český bohoslovec propracoval nakonec ke studiu islámu a dosáhl světové proslulosti. Jak to, Petře?
Tak Alojz Musil pocházel z velice skromných rodinných poměrů. Z 5 dětí byl nejstarším a už vůbec jeho přijetí na gymnázium v Kroměříži bylo poměrně dramatické, protože ředitel gymnázia ho odmítal přijmout, protože jeho vybavení po stránce znalostí nebylo takové, jak si tehdy představovali, což byl ovšem důsledkem úrovně školy, kterou Alojz Musil navštěvoval, nikoliv tedy jeho schopností, a byl přijat jaksi na podmínku s tím, že jestli se osvědčí, že bude moci na tom gymnáziu studovat. Po 2 měsících ovšem pan ředitel musel konstatovat, že Alojz Musil je nejlepším žákem ve třídě. To znamená, že on od počátku byl velice pilný student, tou svojí pílí a houževnatostí doháněl to, co mu chybělo, to znamená potřebné finanční zázemí. A když nastoupil na ten kněžský seminář, začala ho zajímat biblistika, studium tedy Bible, biblických postav a zejména geografie svaté země. A Musil zatoužil navštívit tato místa, poznat je, vidět na vlastní oči taková místa jako hora Sinaj, Genezaretské jezero a podobně, a tím tedy se dostal ke studiu této oblasti.
Nebylo studium těchto krajů tehdy vlastně zcela mimo módní trendy?
Samozřejmě, arabistika byla tehdy doslova v plenkách. Ovšem zajímavý je potom ten přerod z té biblistiky ke studiu tedy islámu, protože Musil toužil potom poznat život toho Mojžíšova biblického lidu a vlastně tehdejší civilizace, která žila na podobné úrovni jako starověcí Izraelité, byli pouštní beduíni. Takže Musil se vlastně studiem života pouštních beduínů snažil dopracovat k tomu, jak žil biblický izraelský národ.
Když to ještě trochu zobecníme na té rovině státu, jaké byly vůbec vztahy Rakousko-Uherska s arabskými oblastmi?
Tak vlastně ty arabské oblasti byly tedy součástí Osmanské říše a s nimi tedy Rakousko-Uhersko mělo před první světovou válkou poměrně korektní vztahy, protože to byl tedy potenciální a poté i faktický spojenec v první světové válce.
Alojz Musil, když se tam vydal, tak poměrně brzy objevil mimo jiné významnou archeologickou památku. Byl to zámeček Kusajr Amra. Jak to byl významný objev pro tehdejší vědeckou obec?
Byl to velice významný objev a stojí za zmínku, že tento zámeček objevil v podstatě náhodou, že se o tom dozvěděl od jednoho beduína a vyprávěl se tam a objevil tam nevídanou věc, nástěnné fresky, malby, které zobrazovaly živé bytosti. Musel být rozhodně překvapen, protože jak víme, islámská tradice zakazuje zobrazování živých bytostí často v mešitách. Dnes vidíme výzdobu geometrickou nebo rostlinnou prostou výzdobu nebo citáty z Koránu. A tady právě v tom zámečku, který pocházel z doby umajovské, ten zámeček zřejmě pocházel z 7. století, tak byl překvapen. Musil to zdokumentoval, jenomže poněvadž se nacházel na území nepřátelského kmene, tak se stalo to, že se mu ty materiály při útěku rozbily a nemohl v podstatě ve Vídni dokázat, co objevil. Ve Vídni mu nikdo nevěřil, protože tam byl velice konzervativní profesor, mimochodem taky českého původu, jmenoval se von Karabacek, čili Karabáček. Nevěřili mu a doslova se mu vysmáli.
Tady začíná taková série v podstatě tak trochu cimermanovských rysů Musilovy osobnosti. Jak se vlastně stalo, že to, že o ty filmy přišel, o něho přepadly, nebo došlo k nějakému poškození těch materiálů?
No, to bylo ještě na začátku jeho cest do Arábie, takže nebyl tolik znám a ještě neměl vybudovanou takovou pevnou pozici třeba u těch náčelníků nejvýznamnějších kmenů, což je paradox, tedy cimermanovský, jak jste říkal, že ten kmen, který ho vyhnal, tak to byl kmen Rovala, což byl významný kmen na severu. Dneska kmen Rovala žije v dnešním Jordánsku na hranicích s dnešní Saudskou Arábií, takže se stal vlastně nejlepším přítelem toho nejvyššího náčelníka kmene Rovala a dokonce napsal velice významnou monografii, ve které Musil popisuje život Beduína, v podstatě všechny zvyky, jak náboženské, i nenáboženské, píše tam o písních, má to velikou cenu pro etnologii třeba, je to velice významné dílo, takže to je paradox, že vlastně vyhnal kmen.
Musil se tedy vrátil na to místo, k tomu zámečku, zdokumentoval ten objev znovu, je to tak?
Ano.
Uspěl tentokrát už?
Uspěl a byl to první úspěch, nebo jeden z jeho prvních úspěchů. Zdokumentoval to, vrátil se hrdě do Vídně a...
To jsme přibližně v kterém roce?
Tento zámeček to bylo na konci 19. století.
Musilovi se dostalo tedy uznání jako vědci, ovšem začal být taky využíván jako diplomat kvůli svým, řekněme, nadstandardním vztahům v tamnější oblasti. Takže co o tom víme, jak to začalo?
Tak víme, že roku 1906 byl Alois Musil požádán britským ministrem zahraničí Edwardem Greyem, aby zakreslil hranici mezi Egyptem ovládaným Británií a Osmanskou říší. Vidíme tedy, že Britové, kteří tedy byli v napjatých stazích s Rakouskem-Uherskem, požádali rakouského státního příslušníka Aloise Musila, aby jim vytýčil hranici, což svědčí tedy o tom, že požíval jisté autority v oblasti geografie Blízkého východu.
A tak je to jistý paradox, když si uvědomíme, že Musil potom o pár let později pracoval tedy za války proti britským zájmům v té oblasti.
Samozřejmě, k tomu se ještě dostaneme později.
Teď bychom si měli poslechnout úryvek ze studie, kterou napsal o Aloisi Musilovi český historik Jan Galandauer.
Při cestě v letech 1908 až 1909 převládl u Musila nad výzkumem biblicko-historickým zájem o současnost. Profiloval se jako encyklopedista, komentátor moderního orientu a dokonce jako politik. Nebyl už jen profesorem starozákonních biblických studií na výzkumných cestách, ale především hlavním představitelem rakousko-uherských zájmů v oblasti, jejíž význam v mezinárodní politice rostl a měl se v nedaleké budoucnosti stát klíčovým. Musil jasně rozpoznal napětí mezi oživeným arabským nacionalismem a osmanskou centralizovanou autokratickou vládou. V elaborátu určeném pro rakousko-uherské ministerstvo zahraničí informoval o politické situaci v oblasti, varoval před nebezpečím arabských povstání a byl přitom velmi kritický k turecké politice. Zároveň předložil plán k pacifikaci území. Jeho podstata spočívala v tom, že osmanská vláda se opře o Beduíny v čele s jeho pokrevním bratrem Núrím. O politických a hospodářských poměrech v arabském orientu Musil promluvil 29. ledna 1910 v budově ministerstva k asi 300 vybraných osobností z řad správní špičky habsburské monarchie. První osoba z habsburské rodiny, která se zajímala o Musilovu osobu a jeho znalosti, byl následník trůnu František Ferdinand d'Este. Svou neúnavnou cestovatelskou činností si Musil dobil osobní vědeckou reputaci a vliv. Po vypuknutí války dal, tak jako znalci arabského orientu v jiných zemích, své znalosti regionu do služeb svého státu. Díky literárnímu a filmovému zpracování proslul příběh Thomase Edwarda Lawrence, známého jako Lawrence of Arabia. Tomu je připisováno, že podnítil povstání hidžázských Arabů proti Osmanské říši. Naproti tomu Musil se při svých cestách, které podnikl nejdříve v prvních měsících války a potom ještě jednou v roce 1917, pokusil usmířit znepřátelené beduínské kmeny, zlepšit poměr Arabů k turecké vládě, po případě přimět beduíny k útoku proti britským zájmům. Vystupoval přitom jako poradce tří císařů. Míněni byli císař rakousko-uherský, německý a sultán turecký. Jakkoliv se mu při nebezpečné misi podařilo díky osobnímu nasazení přispět k uklidnění oblasti a posílení prestiže habsburské monarchie, byli to nakonec Britové, kteří dokázali využít elementární síly arabského nacionalismu proti Turecku.
Český rozhlas 6. Portréty.
Ptám se teď historika Petra Koury. Je možné považovat činnost Aloise Musila za války v arabských zemích za něco, čemu bychom dneska říkali zpravodajská služba?
Já si myslím, že určitě svědčí o tom fakt, že Alois Musil byl jmenován civilním generálmajorem rakousko-uherské armády, tedy byla to hodnost polního podmaršálka, velice vysoká. A svědčí to tedy o tom, že to jeho poslání bylo skutečně strategicky důležité z vojenského hlediska.
Kde se vzala ta přezdívka Lawrence of Moravia?
Pokud vím, tak to pojmenoval Aloise Musila sociální antropolog Ernst Gellner na konferenci, která probíhala k výročí Musilova úmrtí v roce 1994. Poměrně se tato přezdívka ujala, protože si myslím, že je dosti výstižná.
My se ještě k tomuto projevu Ernsta Gellnera za chvilku vrátíme, ale zeptám se ještě na opačnou stranu. Měli a mají Musila rádi dodnes Arabové?
No, ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych rád doplnil, že Musilovi se také říkalo Musa, Arabové mu sami jako říkali Musa, což znamená arabsky Mojžíš. Musil Musa, jako znělo to podobně, a Musil je velice znám, pokud vím z vlastní zkušenosti, tak v Saudské Arábii je znám, pořádali se dokonce konference, je o něj veliký zájem, poněvadž je na co navazovat na ty věci etnografické i na to poselství Aloise Musila, vlastně na tu toleranci jeho, že se snažil poznat život těch Arabů bez předsudků.
My bychom si mohli vlastně na ilustraci toho, co říkáte teď, pustit jenom krátkou ukázku z názoru Aloise Musila právě na život v arabské zemi.
Mé výzkumy v arabské poušti vyžadovaly, abych se do ní dostal a v ní pohyboval nikoliv jako cizinec, ale jako domorodec. Nesměl jsem se za domorodce vydávat, musel jsem jim být. K tomu bylo třeba znát dobře řeč a stát se členem nějakého kmene. V Arábii není vláda ani policie, život zajišťuje příbuzenstvo. Řízením Aláhovým jsem byl přijat za člena dvou mocných kmenů, Beni Sachr a Ruala. Pro sebe sama jsem si z pouště odnesl vědomí povinnosti dívat se na každého člověka jako na bratra a prokazovat mu dobré nikoliv pro věčnost, pro odměnu, ale pro klid vlastní duše.
Tolik Alois Musil o Arabech. Tak a teď pro srovnání, jak na ně pohlížel slavný Lawrence z Arábie.
Beduové byli zvláštní lidé. Angličan s nimi těžko obstál, neměli trpělivost širokou a hlubokou jako moře. Byli naprostými otroky svých choutek, ničím se nedali zadržet, chlemtali kávu, mléko, vodu, cpali se dušeným masem a nestydatě žebrali o tabák. Snili celé týdny před svými vzácnými pohlavními akty i po nich a dny mezi tím dráždili sebe i své posluchače oplzlými příběhy. Kdyby jim to byly životní okolnosti dopřáli, bývali by pouhými požitkáři. Kdyby se jim vnutil civilizovaný život, propadli by i oni jeho chorobám, nízkostem, zhýralství, surovostem, šejdířství a úskokům právě tak, jako každá divošská rasa. A jakožto divoši, kteří proti nim nejsou imunní, strádali by jimi nadmíru.
Český rozhlas 6. Portréty.
V roce 1994 byla na popud prezidenta Václava Havla uspořádána Ústavem Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konference k 50. výročí úmrtí Aloise Musila. Takže teď si poslechněme část příspěvku sociálního antropologa Ernsta Gellnera. Týká se právě vztahu obou mužů, jejichž slova jsme tu před chvílí vyslechli.
Nejdramatičtější, ač konec konců nikoli nejdůležitější, bylo v Musilově životě to, že byl za první světové války Lorencovým protějškem na straně ústředních mocností. Byl patrně výkonnějším a úspěšnějším vojákem než Lorenc, nejen proto, že získal vyšší hodnost generálmajora, tedy hodnost polního podmaršálka, ale proto, že s menšími prostředky a s menší podporou dosáhl více než Lorenc. Musilovým cílem bylo usmířit severoarabské kmeny a šejky bojující vzájemně mezi sebou nebo proti Turkům a pokud se to podaří, přimět je, aby se postavili proti Angličanům a jejich spojencům. Zdá se, že toto se mu povedlo. Sama skutečnost, že Turci udrželi Medinu až do konce války, že po hidžázské dráze supěly vláčky, občas přepadávané Lorencovými muži, a že Lorencovi úspěchy přišly ve válce tak pozdě a příliš neovlivnili její výsledek, svědčí o Musilově zdaru. Oba muži o sobě věděli. Lorencovi neušlo, že se dějí divné věci, že Rakušan, jak mu říkal, radí tureckému generálnímu štábu v Damašku. Lorenc trpce dodal, že si myslí, že Turci využívají Musilových znalostí lépe než Angličané vlastních. Musil měl příležitost vyslovit názor na Lorence roku 1935 v Českém rozhlase poté, co se Lorenc zabil na motocyklu. Ve svém projevu ho nazval legendou a přesto nebyl k němu nekritický. Musil se zmiňuje o tom, že Lorenc neovládal příliš arabštinu a že sice tvořil pravé křídlo britské armády v Palestíně a za Jordánsku, avšak nikdy nevstoupil do vlastní Arábie. Byl tam neznámý. Stoupence mu získávalo spíše zlato než charisma a když přítok zlata ustal, stoupenci ho opouštěli. Musil svého soka určitě neobdivoval. Lorencova sláva předčila Musilovu, který Lorence uznával jako spisovatele a soudil, že ve svém žánru se od napoleonských válek nevyskytlo nic tak dobrého.
Pánové, kněz Alois Musil v Arábii. Jak to jde dohromady?
Jde to dohromady velice, protože to, co přivedlo Musila ke studiu islámu, byl právě jeho zájem o biblistiku, o biblická studia. Domníval se, že když bude studovat život beduínů v poušti, tak dojde poznání, jak žili kmeny za doby patriarchů, židovských patriarchů. A skutečně našel mnoho společných rysů. Jako příkladu, že beduíni, obyvatelé pouště, věří v jednoho neosobního boha, který je všudy přítomný, je milosrdný a někdy dokáže být i zlý.
Já bych tomu ještě podotkl, že Musil říkal, že do pouště odchází hledat pravdu, že tedy je to místo, kde se může člověk vnitřně usebrat, kontemplovat v tom křesťanském slova smyslu a může tedy poznat něco nového, což tedy byl princip, který lze vztáhnout i na ten islám. A také bych podotkl, že Musil byl propagátorem křesťanské tolerance, to znamená, že tu jinou kulturu je třeba poznat, ne tedy jednoznačně odsoudit a myslím si, že tudy vede i cesta k tomu dnešnímu porozumění s arabským světem, přesto jeho vnitřní poznání, jak to právě ukázal Musil.
No, na svou dobu to byl bez pochyby takřka avantgardní postoj, dá se říct.
Přesně tak.
Co se ví o tom, zdali Musil konvertoval k islámu?
Tato zpráva se objevila poté, co Musil zemřel v roce 1944, ovšem nepodařilo se to nikdy prokázat. Musil ve svých textech nazývá vlastně Boha Aláhem, což v tom arabském nebo islámském slova smyslu znamená Bůh. Není to tedy ten vysloveně muslimský Bůh. Nicméně je pravda, že Musil nehovoří příliš o Ježíši Kristu a tedy o dalších atributech křesťanství a lze to tak pochopit, že on byl skutečně tím monoteistou, člověkem, který věřil v jednoho boha společného všem náboženstvím.
Posloucháte pořad Portréty dnes o českém knězi, orientalistovi, diplomatovi Aloisi Musilovi. Je čas vrátit se domů, protože Alois Musil za první světové války rozhodně nepůsobil jen v Arábii, ale i u císařského dvora. jako šedá eminence, Petr Koura?
Ano, zejména tedy po nástupu nového císaře Karla I., jehož spovědníkem Alois Musil byl, jeho vliv u Habsburského dvora dosti vzrostl. Bývá někdy srovnáván s Grigoriem Rasputinem, pravoslavním mnichem, který měl podobně veliký vliv u carského dvora v Petrohradě. Ovšem to srovnání je dosti nemístné, protože způsob nebo životní styl obou těchto mužů byl velice rozdílný. Musil byl tedy tím vědcem, byl zdrženlivým člověkem, na rozdíl tedy od mužika Rasputina se silným charizmatem.
V čem spočíval Musilův největší přínos pro císařský manželský pár Karla a Zitu?
Jeho největším angažmá za první světové války byla takzvaná Sixtova aféra. Jednalo se o tajné jednání Karla I. o uzavření separátního míru s Francií za územní odstupky na úkor Německa. A tato jednání probíhala tak, že bratr císařovny Zity, princ Sixtus Bourbonský, který působil jako důstojník belgické armády, přijel tajně v březnu 1917 do Rakouska, setkal se s Karlem a odvážel si dopis.
Tak na téma z takzvané Sixtovy aféry nám prozradil historik Jan Galandauer ve své knize o císaři a králi Karlu I. toto.
Po desetiletí se diskutovalo o okolnostech, za kterých tento první dopis císaře Karla vznikl. Vyjadřoval stanovisko císaře Karla, ale například ředitel císařovy kanceláře, který Karlův způsob psaní dobře znal, tvrdil, že je vyloučeno, aby napsal dopis sám. Karel uměl francouzsky dobře, nicméně ve stylizaci takovýchto dokumentů cvik neměl. Nečekané rozuzlení je zcela nedávného data. Vídeňský historik a archivář Peter Broucek objevil dokumenty, které ukazují, že tím, kdo dopis podle Karlových myšlenek koncipoval, byl významný orientalista, kněz, univerzitní profesor Alois Musil. Tento znalec orientu a jazykový génius před válkou provázel bourbonské prince Sixta a Xaviera po cestách na Středním východě. Měl k císařskému páru velmi blízko, Karel i Zita měli k němu naprostou důvěru, snad byl i jejich spovědník. Pomyslíme-li na kampaň, která se na jaře 1918 v souvislosti s prozrazením tohoto dopisu rozvinula, lze pochopit, proč Karel a Zita neprozradili, kdo proslulý dopis stylizoval. Německo-nacionální agitace Karla a Zitu obviňovala, že se paktují s nepřítelem pod katolickým a pod českým vlivem. Pro takovéto paranoidní představy se profesor Alois Musil výborně hodil. Byl kněz a ještě k tomu jezuita. Byl Čech, narodil se v Richtářově. Kdyby vešlo ve známost, že to byl právě on, kdo stylizoval nenáviděný dopis, byl by to kapitální příspěvek k již tak rozvinuté legendě o ráně dýkou do zad, kterou zasadili bojujícímu Němectvu Habsburci, navedení parmskou rodinou, klerikály, jezuity, Čechy.
Já bych ještě doplnil, že zveřejnění tohoto dopisu císaře Karla I. naformulovaného Aloisem Musilem, ke kterému došlo v únoru 1918, vedlo ve svém konečném důsledku právě k zničení rakousko-uherské monarchie. Německo od té doby začalo podřizovat velení rakousko-uherské armády plně německým zájmům a dohodové mocnosti se odvrátily od myšlenky nechat při životě Rakousko-Uhersko.
Říká historik Petr Koura. Takže nakonec šedá eminence zničila Rakousko, když to dovedu ad absurdum.
Ano, proti své vůli.
Ještě jedno angažmá Aloise Musila je podstatné za války, což se asi také málo ví. On se přičinil o osvobození jistých dvou významných osobností, o kterých už jsme v tomto pořadu také hovořili.
Já myslím, že si k tomu můžeme pustit ukázku historika a orientalisty Eduarda Gombára.
Musil rovněž sehrál významnou politickou roli při podpoře českých politických osobností. Na jaře 1915 byli zatčeni čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín a odsouzeni k smrti. Císař Karel po nástupu na trůn z popudu Musila zmírnil rozsudek na 15 let žaláře. Musil rovněž přiměl císaře k důležitému politickému rozhodnutí, vyhlášení všeobecné amnestie 2. července 1917. Na jejímž základě byli z vězení propuštěni Kramář, Rašín a dalších 2593 politických vězňů. Po útocích na svou osobu ze strany českých nacionalistů napsal Musil svému bratru v dopise z 30. března 1919, že kdyby nebyl měl styky s dvorem, nebyl by mohl pomoci tisícům spoluobčanů, včetně doktora Kramáře a Rašína. Kromě toho Musil sehrál důležitou roli v případě povstání v Boce Kotorské v únoru 1918. Když veškerá úsilí pomoci obviněným námořníkům vyšla na zmar, Alois Musil 5. října 1918 intervenoval u císaře a proces proti 348 námořníkům byl zastaven.
Otázka na dnešní hosty pořadu Portréty Petra Kouru a Pavla Ťupka. Alois Musil a Československá republika. Jak se k sobě měli?
Tak zpočátku Alois Musil po rozpadu Rakouska-Uherska chtěl se trvat ve Vídni. Tam ovšem byly mírně nacionalistické nálady, které jej jakožto tedy příslušníka německého národa neakceptovaly, tak přesídlil do Československa. V únoru 1919 jej navštívil osobně prezident T.G. Masaryk a vyzval jej k zapojení se do služeb pro nový stát Československo. Musil, přestože tedy v té době si ho již žádali do Vídně, nakonec přijal československé občanství a stal se tedy profesorem na Karlově univerzitě, profesorem arabistiky.
Čili pokud tomu dobře rozumím, tak Musil byl natolik respektovaná postava, že vzdor tomu, že tedy stál na úplně opačné straně za války, přesto prezident Masaryk ho ctil a stál jaksi o spolupráci s ním.
Přesně tak, dokonce i takový nacionalista jako Karel Kramář navrhoval, že by Alois Musil měl být členem československé delegace na Versajské konferenci a stejně tak v roce 21. T.G. Masaryk, když svým spolupracovníkům předložil plán jakési tajné československé státní rady, která by měla jaksi ovlivňovat československou politiku, tak mezi členy, potenciálními členy této rady jmenoval právě i Musila.
Stal by o to Musil sám, Pavle Ťupku?
V této době se profesor Alois Musil spíše věnoval vědě. Stál u zrodu orientálního ústavu, který měl zpočátku dvě sekce, hospodářskou a kulturní. Usiloval o to, aby nově vzniklé Československo rozvíjelo styky hospodářské s arabským světem a právě nově vznikla Československá republika mohla využít jeho osobních kontaktů s velice významnýma osobnostma tohoto regionu. Jenomže Musil třeba, že stál u zrodu orientálního ústavu, věnoval se vědě a příliš už se v něm dále neangažoval, odjel do Ameriky, kde vydal v 6 svazcích dílo v angličtině. Vyšlo to i u nás v takové zjednodušené formě i pro českého čtenáře. Pro mládež hlavně.
Asi měli dodat, že psal cestopisy, knihy o zahrádkářství, pohádky.
No, já bych podotkl, že jeho bibliografie čítá neuvěřitelnou tedy položku přes 1000 kusů, včetně tedy časopiseckých studií a článků.
Psal česky, anglicky, německy a ovládal snad 25 severoarabských nářečí, snad všechny evropské jazyky, byl to člověk neuvěřitelně vzdělaný.
Přesto o něm dnes u nás téměř nikdo nic neví. Doufejme, že jsme přispěli
Bohužel.
K opaku. Pánové, já vám děkuji. Hosty v dnešním pořadu Portréty byli historik Petr Koura a orientalista Pavel Ťupek. Já vám děkuji. Milí přátelé, náš pořad končí. Dnes jsme věnovali pořad Portréty o životním osudům českého kněze, arabisty, diplomata a snad i zpravodajce Aloise Musila. Loučí se s vámi a na příští setkání se těší Jan Sedmidubský.